بسم الله الرحمن الرحيم Allohning madadi va marhamati ila arab tili darslarini davom ettiramiz. Bugundan boshlab arab tili so'z boyligi haqida bir kitobni o'qishga kirishamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimni arab tilida nozil qilganligi bejiz emas. Arab tili dunyodagi eng boy va eng mukammal til. Ulamolar qadim-qadim zamonlardan bolalarga ularning yoshligidan boshlab arabcha lug'atlarni yodlatib, so'z boyligiga o'rgatib keladilar. Arab tilining ajoyib xususiyatlaridan biri shuki, bir ma'noni turli xil iboralarda ifoda etish imkoniyatini berishi bilan bir vaqtning o'zida hech qachon ikkita kalima hamma tomonlama bir xil ma'no bilan cheklanib qolmasligi. Bir xil ma'noga yaqin bo'lgan kalimalar ko'p, ammo ularning bir xilligi hamma tomonlama bo'lmaydi. Balki har bir kalimaning qaysidir bir jihatdan o'ziga xos ma'nosi, o'ziga xos xususiyati bo'ladi. Misol uchun asad bilan shibil degan kalimani olib qaraylik. Har ikkisi ham o'sha mashhur yirtqich hayvon sherga aytiladi. Lekin asad kalimasi umumiyroq ma'noda. Shibil esa sherning bolasiga xosroq ma'noda keladi. Yoki jalasa bilan qa'ada kalimasini olib ko'raylik. Har ikkisi ham o'tirdi degan ma'noda. Biroq jalasa ko'proq yotgan joyidan qo'zg'alib o'tirgan odamga aytiladi. Qa'ada esa tik turgan odamning o'tirganligini ifoda etib keladi. Yana boshqa jihatlardan ham farqlari bor. Bu mavzu juda ham chuqur va uzun. U haqda arab tili fanlari bo'yicha mutaxassis ulamolar bir qancha kitoblar yozishgan. Bizning bu darsimiz faqat bitta kichkina kitobchadan bo'ladi. U kitobchani bir necha ulamolar boshlang'ich talabalarni so'z boyligiga o'rgatish maqsadida yozganlar. Darsimiz asosan siz aziz talabalarning harakatingizga bog'liq. Biz sizlarga ushbu kitobdagi kalima va jumlalarni qanday o'qilishi va yozilishini bayon qilib, sizlarning nutqlaringiz, talaffuzlaringiz to'g'ri chiqayotganini tekshirib borishga harakat qilamiz. Bu kitobcha Risalatun fil mutaradifat degan nom bilan mashhur. Ya'ni bir-biriga yaqin ma'nolarni ifoda etadigan so'zlarga ko'pgina misollar keltirilgan. Hozir aytilganidek, sizlardan talab qilinadigan narsa ushbu kitobdagi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va arabchada to'g'ri yozishni o'rganish. Faqat o'zbekcha tarjimalarini talab qilmaymiz. Sizlardan quyidagi Telegram unvonimizga @talabalar1438 yoki elektron pochtamiz talaba.biz@gmail.com har bir darsni ovozli va yozma ravishda yuborib turishlaringizni kutib qolamiz. Biz sizlar tomonidan keladigan ovozlarning ichidan eng to'g'ri talaffuz qilinganlarini tanlab, ovoz sohibining roziligi bilan Telegram kanalimizga qo'yib boramiz. Toki darslarni o'zlashtirib borayotgan talabalardan boshqalar ham ibrat olishlari uchun. Talaffuzlarida kamchilik bo'lgan birodarlarga qo'limizdan kelganicha yordam berib, arab tilidagi nutqlarini mukammallashtirib borishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Birinchi dars. At-takwinu wal khalqu. Yuqalu khalaqallohu al-khalqa wa fatarahum wa zara'ahum wa bara'ahum wa ansha'ahum wa jabalahum. ويقال طبع الرجل على الخير وجبل وأسس وفيه غريزة شر وضريبة شر. Bu sözler bor qilish, yaratish, paydo qilish, ma'lum bir tabiatga moslashtirib qo'yish degan ma'nolarga yaqin iboralar. Yuqorida aytganimizdek, biz bu darslarda tarjimaga uncha e'tibor bermaymiz. Sizlar faqat arabchasini to'g'ri talaffuz qilib va to'g'ri yozib borishni o'rgansangizlar, hozircha kifoya. Keyingi bosqichlarda inshaalloh tarjimalarga ham o'tilishi mumkin. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.